Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Na početku emisije važnije vijesti dana.
Predstavnici Fonda PIO Republike Srpske dostavili Ustavnom sudu BiH apelaciju u vezi sa isplatom penzija korisnicima koji su pravo ostvarili u Federaciji BiH. Apelacijom se traži i više od 175 miliona maraka na ime dugovanja.
Požar u restoranu fabrike Famos na Palama nema povrijeđenih, a vatrogasci iz Srpske i Federacije BiH.
U Bijeljini počela treća faza izgradnje kanalizacije, za što je obezbeđen kredit od Evropske banke za obnovu i razvoj.
Sjedinjene Američke Države protiv bilo kakve podjele Kosova, saopštio State Department.
I danas nove žrtve u napadima Talibana u Afganistanu.
Večeras počinju gospodinske svečanosti na Ravnoj Romaniji.
Vrijeme sunčano, večeras na oblačenje.
Marketing Radija Republike Srpske.
Jahorina osiguranje. Za sve što vam je vrijedno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Na krovu restorana društvene ishrane fabrike Famos na Palama danas je izbio požar, potvrdila je portparol Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo Danka Tešić. U požaru niko nije povrijeđen, a materijalna šteta naknadno će biti utvrđena.
Nakon što vatrogasci vatrogasne jedinice Pale zbog problema s hidrantom u krugu fabrike nisu uspjeli da lokalizuju požar, u popodnevnim časovima u pomoć su pozvane vatrogasne jedinice iz Federacije BiH koje sa dvoja kola učestvuju u gašenju vatre.
Iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske danas je Ustavnom sudu BiH dostavljena apelacija u vezi sa sporom koji ovaj fond vodi protiv Zavoda PIO MIO Federacije BiH za preuzimanje korisnika penzije i nastavljanje isplate svim korisnicima koji su pravo na penziju do 30. aprila 1992. godine ostvarili na području sadašnje Federacije BiH, informiše Vesna Stakić.
Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske trenutno isplaćuje penzije za oko 38 hiljada lica koja su svoje pravo ostvarila radeći na prostoru Federacije BiH. Među njima i Drago Trnčić, nekadašnji radnik Željeznica Bosne i Hercegovine.
Sretao sam svoje drugove s kojima sam radio i sarađivao. Bilo je do 150 maraka razlike.
Razlike u visini penzijskih naknada u dva BiH entiteta u startu su uzrokovane različitim parametrima u obračunu, jer je u Republici Srpskoj koeficijent za obračun 1, a u Federaciji 1,65. Mjesečno su, isplaćujući penzije licima koja su pravo stekla u Federaciji BiH, gubili i do 6 miliona konvertibilnih maraka, kaže portparol Fonda PIO Republike Srpske Tihomir Joksimović.
Mislimo da će Ustavni sud uvažiti našu argumentaciju i postupiti onako kako se postupilo u predmetu Duška Karanovića, jer je pravni osnov isti. On je pojedinačno tužio, ali Evropski sud prošle godine u januaru odlučio da je on suštinski korisnik federalnog fonda.
U apelaciji Ustavnom sudu BiH, koja je utemeljena i na 15 presuda Doma za ljudska prava BiH kao i Ustavnog suda BiH, zahtjeva se i obeštećenje od oko 175 miliona konvertibilnih maraka bez kamate. To bi prema riječima portparola Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje Envere Kuzić bilo pogubno za penzionere u BiH Federaciji.
Očekujemo rezultat kao i u ranijem postupku. Smatramo da su federalni sudovi do danas donijeli pravične, neovisne, dakle zakonite odluke i smatramo da će i Ustavni sud tako isto postupiti.
Iz Fonda PIO Republike Srpske najavljuju da će, ukoliko odluka Ustavnog suda BiH bude na njihovu štetu, čime bi se iscrpile sve mogućnosti pred domaćim pravosuđem, uslijediti tužba Fonda PIO Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Aktualno u Savjetu ministara BiH, Ministarstvo inostranih poslova Bosne i Hercegovine prekoračilo je budžet za prvih 6 mjeseci ove godine po nekim stavkama i do 300 hiljada maraka, pa je ministar Sven Alkalaj od Savjeta ministara zatražio dozvolu za rekonstrukciju budžeta ovog ministarstva. A političari iz Srpske smatraju da je samovolja ministra Alkalaja poznata od ranije i da uprkos brojnim upozorenjima zbog propusta, nadležni ne čine ništa da se u MIP uvede red, opširnije Boris Brezo.
Već 3 godine nije imenovan šef financija Ministarstva inostranih poslova BiH, što je pogodovalo rastrošnom ministru, smatra pomoćnik ministra Ana Trišić-Babić, koja navodi niz Alkalajevih propusta.
Ministarstvo je imalo u planu da zaposli preko 100 novih diplomata. Međutim, to isto je taktika bila ministra Alkavaja da ne prima u stalni radni odnos, nego da za njegovog mandatata dovodi tu ljude po ugovoru o djelu i da konačno niko ne zna ni ko radi u ministarstvu i na koji način radi u ministarstvu.
Sljedeći korak treba da napravi savjet ministara koji može, a ne mora, odobriti rekonstrukciju budžeta. Kako će postupiti predsjedavajući Nikola Špirić nije poznato, a na naše pozive nije odgovarao. A upravo bi parlament BiH uskoro trebalo da se pozabavi radom Ministarstva inostranih poslova, koje je među 30 institucija čije je poslovanje u prošloj godini revizor ocijenio sa rezervom, što znači da je propusta bilo. Član Odbora za financije Dušanka Majkić.
Kao parlament pokušavamo da dođemo do stvarnog stanja u tom ministarstvu. I znamo da stanje nije dobro, znamo da ministar se ne ponaša u duhu i promjena i stanja u zemlji kako jeste. Znamo da on jako mnogo troši i da često zbog svoje potrošnje i hodanja po svijetu kažnjava DKP mrežu.
Sven Alkalaj svojim postupcima već 3 godine neprestano iznenađuje BiH javnost. Poznat je po svojim putovanjima i nepromišljenim izjavama, a čitavu pometnju je izazvao ukidanjem nekih konzulata, smatra nezavisni poslanik u parlamentu BiH Momčilo Novaković.
Ozbiljna briga mora biti za ovo ministarstvo da gospodin ministar napusti ministarstvo kako bi došli ljudi koji ozbiljno rade ovaj posao.
Diplomatski potez ministra Alkalaja bilo je ukidanje Bonskog konzulata, pa su prije nekoliko mjeseci konzularni dani organizovani u džamiji u blizini Drezdena. Bez obzira na nacionalnost građana prilikom ulaska, svi su morali poštovati islamske običaje. O tome je pisao i novinar Frankfurtskih vijesti Ratko Patković.
Bilo je to da su na ulazu u prostorije vjerske zajednice, odnosno džamije, morali da se izuju. Tada vam kažem kako je negodovanje tu bilo.
Duga je lista neobičajnih poteza u Ministarstvu inostranih poslova BiH, a za takav rad traže još novca, jer su u prvoj polovini godine potrošili više nego što su planirali.
Još o novcu BiH, ideja Fuada Kasumovića, zamjenika ministra financija i trezora BiH, da novim nametima riješi problem punjenja budžeta i tako ublaži revolt boračke populacije u Federaciji BiH, nema podršku ni u resornom ministarstvu Bosne i Hercegovine. Ministar Dragan Vrankić u nekoliko navrata demantovao je svog podređenog. Kasumović rješenje za tešku materijalnu situaciju BiH i punjenje budžeta vidi u povećanju stope PDV-a sa 17% na 23%. Prilog Milana Stojić.
Kasumovićeva ideja za sada neće imati podršku u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH. Predsjedavajući zajedničke komisije za ekonomske reforme i razvoj u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Zoran Koprivica smatra da je suvišno razmišljati o povećanju stope PDV-a u ovom trenutku.
Ovakvo stanje privrede koje trenutno imamo u Bosni i Hercegovini i opšte stanje kada je riječ o životnom standardu građana, u povećanju stope PDV-a ne može prihvatiti ni u kom smislu i mislim da se jedino može govoriti o eventualnom smanjenju stope PDV-a na pojedine životne namirnice, a ne u njenom eventualnom povećanju.
Dušanka Majkić, predsjedavajući Komisije za financije i budžet Doma naroda u Parlamentarnoj skupštini BiH, ocijenila je da bi uvođenje veće stope PDV-a u ovom trenutku bilo samo kontraproduktivno i ne bi izazvalo poboljšanje stanja u društvu.
Kad se govori inače o promjeni stope PDV-a u ovakvom trenutku u kome se sad Bosna i Hercegovina nalazi, mislim da nije vrijeme za to i da treba pronaći druge mogućnosti, evo da vidimo kako će se ponašati i koliko će doći do povećanja punjenja budžeta i sa novim zakonom o akcizama. Tako da mislim da nije realno govoriti o ovoj promjeni stope PDV-a.
Inače, u zajedničkim institucijama su u toku godišnji odmori, pa će o svemu biti više riječi početkom septembra, kada su najavljeni i protesti radnika.
Političke aktuelnosti i analize. Politički analitičar iz Washingtona, Obrad Kesić, izjavio je da za sada neće biti imenovan specijalni američki predstavnik za BiH i Balkan, jer u ovom trenutku u američkoj administraciji za to nema raspoloženja.
Komentarišući izjavu američkog eksperta za ljudska prava i humanitarnu pomoć Bila Stubnera, da bi penzionisani general Jacques Paul Klein trebalo da bude imenovan za specijalnog izaslanika Sjedinjenih američkih država za BiH i Balkan, Kesić je naveo da je riječ o čudnoj informaciji koja je plasirana da bi izazvala određene spekulacije u BiH. On je dodao da postoji velika želja pojedinih američkih nevladinih organizacija da bude imenovan specijalni izaslanik za Balkan kako bi došlo do nagle promjene američke politike prema tom regionu.
Član ekspertskog tima Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala Dževad Galijašević optužio visokog predstavnika u BiH Valentina Incka da je kriv za sadašnje stanje u pravosuđu BiH, a strane tužioce i sudije da ne rade ništa što bi iz svijesti naroda na ovim prostorima uklonilo tragove teškog ratnog nasljeđa.
Galijašević smatra da se visoki predstavnik uvijek, kada je riječ o njegovim interesima, potrudi da narodu i vlasti u BiH pokaže da nisu bitni.
U Bijeljini je danas počela izgradnja treće faze kanalizacije. Sredstva u iznosu 3 milijuna 619 hiljada evra obezbjeđena su kreditom od Evropske banke za razvoj i rekonstrukciju, informiše Slađana Radovanović.
U prethodne tri godine u Bijeljini su izgrađeni glavni fekalni kolektor od pumpne stanice do gradskog parka dužine oko 3 km i sekundarni kolektori u centralnom dijelu grada, podsjetio je načelnik opštine Mićo Mičić. On je pojasnio da će treća faza kanalizacione mreže omogućiti priključak na kanalizaciju svih domaćinstava pored kanala Dašnica od zgrade MUP-a do naselja Stolar.
To je kolektor koji ide ulicom Dušana Baranina i koji treba da pokupi čitav ovaj dio ovdje. Kompletan tender i tenderska cijena ovog projekta, ovog dijela kanalizacije je 3 milijuna i 619 hiljada eura. U tom ćemo napraviti preko 2000 metara ulica, 4.500 fekalnog kolektora, oko 6.000, nešto malo manje od 6.000 dužnih metara vodovoda, sve za 240 radnih dana i nadamo se da neće biti probijena rokova, da će nas vrijeme poslužiti, da će izvođač uspjeti da to sve uradi. Naravno, bit će sve kompletno završeno i novi vodovodne cijevi, nova fekalna, nova kišna kanalizacija, nove ulice.
Ovaj projekat podržala i Vlada Republike Srpske. Pomoćnik ministra za vodoprivredu Mihajlo Stevanović kaže da će u septembru biti intenzivno razgovarano sa predstavnicima Svjetske banke kako bi se obezbijedila dodatna sredstva za ovaj, ali i druge infrastrukturne projekte u Semberiji.
Sada je nama vizija kako obezbijeti sredstva za uređaj tretman otpadnih voda, kako odvesti od pumpne stanice 1 te vode do šećerane gdje ćemo locirati uređaj, kako obuhvati sav taj dio grada.
Mještani Bijeljine se raduju što će izgradnjom kanalizacije nakon više decenija biti riješen jedan od velikih infrastrukturnih problema ovog grada.
Kako neće da se riješimo septičke jame? Pa radujem se puno.
Radujem se ovome. Ja sam doselila 78. godine ovdje. Smrad se u Bijeljini uvijek osjećao. Kiša prva veća padne ovdje je jezero. Narod ne može da prođe. Radujem se jednostavno.
Ovo, mnogo znači, mnogo. Otkad nam je ovi septičke, hvala Bog kad se jednom odlučili da to počnu.
Radove na izgradnji treće faze kanalizacije u Bijeljini izvodi građevinsko preduzeće Buk Prometa. Trebalo bi da budu završeni do juna naredne godine.
A u Banja Luci sanacija vrelovoda. Projekat sanacije i modernizacije vrelovoda u Banja Luci uveliko je u toku. Radovi se obavljaju prema planu i moguće je da budu završeni i prije 1. septembra. To znači da će građani grijanu sezonu dočekati sa kvalitetnijim grijanjem. Za one koji se griju na drva pojavio se i problem više. Ogrev je skuplji, kubni metar drveta košta i do 70 maraka. Opširnije Aleksandar Srdić.
Do sada je završena dionica od Toplane do Gundulićeve ulice, a na ostalim je u toku polaganje cijevi, tako da će narednih dana i ostale dionice biti završene, poručuje tehnički direktor Toplane Banja Luka, Novo Vučeta. On kaže da su toplovodne cijevi stare oko 40 godina, dok svjetski standardi nalažu da se one zamjenjuju svakih 25 godina. Na ovaj način očekuje se direktno smanjenje gubitaka vrele vode, odnosno energije, a ovaj projekat i za građane donosi prednosti.
Rekonstrukcija ovog dijela vrelovoda će sigurno učiniti kvalitetnije i pouzdanije grijanje, smanjit će se i gubici i na tom dijelu i na ostalim dijelovima. Naš remont također koji predviđa ugradnju 5-6 stanica nove pročiste izmjenjivače, u nekim stanicama nove pumpe i tako, sigurno ćemo dovesti do povećanja i poboljšanja kvaliteta grijanja.
Radovi su počeli 1. juna, a završetak se očekuje 1. septembra. Svakako ono što je najviše obradovalo korisnike grijanja iz gradske toplane jeste da neće doći do poskupljenja usluga koje plaćaju svih 12 mjeseci, mada se ne griju cijele godine niti mogu na tome da uštede. Ovu informaciju potvrđuje i Vučeta.
Uprava toplane nema u svojoj poslovnoj politici planove za podizanje cijena, tako da cijene grijanja ostaju i dalje stare. To znaju i naši korisnici, pošto ovih dana i dobijaju račune.
Međutim, ne raduju se građani koji imaju vlastito grijanje. Poskupljenje je već najavljeno za ogrjev koji će ove godine biti znatno skuplji. Nemaju opravdanja za one koji određuju cijene. Ljuti su, ali ne i iznenađeni.
Preskupo. E sad onaj što kupuje njemu preskupo, onaj što prodaje njemu nije i tako.
Pa previše je to. Mislim, kako će jadni penzioneri i stari ljudi da to plate? Mislim, nemaju mladi čim da plate da imaju stari. Stvarno, apsolutno sve poskupljuje, pa sad još i to. Treba svi da se smrznemo.
Te mislim da je katastrofa ovo sve.
Furamo se onako kako ko me godi. Pa ne mere se izići. Ja imam penzije 300 maraka, na selu imam, mogu imat sve živo na selu, ali za mene opet skupo.
Kako saznajemo iz Toplane, sljedeće godine bit će izvedene još tri faze rekonstrukcije vrelovoda. Ovaj projekat finansirali su grad Banja Luka i vlada Republike Srpske, a u njega je uloženo više od 12 miliona maraka.
Iz regiona i svijeta Sjedinjene Američke Države su protiv bilo kakve podjele Kosova, saopštio je portparol State Departmenta Mark Toner.
On je rekao da nije upoznat sa idejom kongresmena republikanaca Dana Rohrabachera o razmeni teritorija između Kosova i Srbije, po kojoj bi, ako bi Beograd zadržao sjever Kosova, onda Kosovo bile pripojene opštine juga Srbije u kojima dominira albansko stanovništvo.
Predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić pokrenuo je postupak za ocjenu ustavnosti zakona o posebnom porezu na plate, penzije i druga primanja.
Mesić smatra da takozvani krizni porez nije u skladu s odredbom Ustava o jednakosti građana pred zakonom, jer teret poreskog opterećenja nije u skladu sa primanjima građana. Uvođenjem posebnog poreza posebno su pogođeni najsiromašniji slojevi društva, odnosno većina građana, navodi se u saopštenju i dodaje da oni koji imaju visoka primanja manje osjećaju teret poreskog opterećenja.
Talibanski bombaši samoubice ubili su danas petoricu policajaca u napadu na objekte afganistanske vlade južno od Kabula. Navodi se da su najmanje trojica bombaša samoubica poginula, dvojica privedena. Nasilje u Afganistanu je u porastu uoči predsjedničkih izbora koji su zakazani za 20. august. Pregled vijesti iz svijeta pripremio Predrag Vulin.
Pet lica je izgubilo života, 29 je povrijeđeno u požaru koji je izbio u stambenom bloku u predgrađu Pariza, saopštile su službe za vanredne situacije. Požar je izbio na stepeništu zgrade u naselju Sevran u sjeveroistočnom predgrađu Pariza. Uzrok požara za sada nije poznat. Nakon eksplozije u rudniku uglja na sjeveru Slovačke, 18 rudara ostalo je zarobljeno pod zemljom. Pretpostavlja se da je eksplodirao gas, javlja Reuters. Američki državni sekretar Hillary Clinton izjavila je da će od vlasti Demokratske Republike Kongo zatražiti da se pozabavi uzrocima sukoba u istočnom dijelu zemlje i pitanjem korištenja žena kao sredstva za rat. Clintonova je iz susjedne Angole doputovala u glavni grad Kinshasu u dvodnevnu posjetu koja će uključiti obilazak Gome, prestonice provincije Sjeverni Kivu. Turska policija zaplijenila je i uništila rekordnih 2 milijarde stabljika kanabisa na istoku Turske, saopštili su zvaničnici. Više stotina vojnika učestvovalo je u uništavanju biljaka u operaciji koja je trajala 5 dana. Od ovog kanabisa moglo je da se proizvede oko 50 tona hašiša, tržišne vrijednosti 34 miliona dolara.
Republika Srpska. Gospojinske manifestacije počinju večeras na Sokocu, gdje će sutra biti proslavljen dan manastira svetog velikomučenika Georgija na Ravnoj Romaniji, izvještava Velimir Elez.
Manifestacije počinju večeras u 19:30 otvaranjem izložbe reljefa u bakru umjetnika iz istočnog Novog Sarajeva Slavoljuba Radovanovića. O izložbi će govoriti likovni kritičar iz Rudog Radomir Jagodić. Potom će se prisutnima obratiti gradonačelnik istočnog Sarajeva Vinko Radovanović u ime organizatora i pokrovitelja ovogodišnjih manifestacija posvećenih Danu manastira na Ravnoj Romaniji. U 20:00 počinje centralni muzički događaj, koncert Biljane Krstić i orkestra Bistrik u manastirskoj porti. Sutrašnje svečanosti počinju u 9:00 svetom arhijerejskom liturgijom koju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dobrobosanski Nikolaj. Posjetioci će sutra na Ravnoj Romaniji imati priliku da vide bogat kulturno-zabavni i sportski program.
Šah. Trebinje će u narednih 8 dana biti domaćin šahovskog prvenstva Republike Srpske za seniore i juniore. Više o tome u sportskoj rubrici koju je pripremio naš dopisnik Vedran Mihojević.
Od
10. do 18. ovog mjeseca. Grad na Trebišnici bit će domaćin 15. ekipnog šakovskog prvenstva Republike Srpske u muškoj, ženskoj i omladinskoj konkurenciji. Za titulu prvaka Republike Srpske i plasman u Ligu Bosne i Hercegovine u najefektivnijoj muškoj konkurenciji borit će se 10 ekipa. Lauši, Zabis iz Banja Luke, Una iz Kozarske Dubice, Rudari iz Prijedora, Šamac iz istoimenog grada, zatim Mladost iz Teseća, Jedinstvo 1954. iz Brčkog, Hercegovac iz Bileće, Termag iz Rogatice i ekipa Drina iz Zvornika. Mečevi prvog kola počinju danas u 17:30, a na kraju kažemo i to da dvije posljednje plasirane ekipe ispadaju u niži rang takmičenja.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U toku prije podneva sunčano i toplo, u drugom dijelu dana prolazno na oblačenje, mjestimično sa slabom kišom. U 14. časova najniža temperatura izmjerena je u Čemernu 22, najviša u Banja Luci 32 stepena. Sutra će biti promjenljivo do potpuno oblačno i malo svježije, povremeno sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom. Krajem dana prestanak padavina i razvedravanje. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevno od 22 do 28 stepeni.
I na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti dana.
Predstavnici Fonda PIO Republike Srpske dostavili Ustavnom sudu BiH apelaciju u vezi sa isplatom penzija korisnicima koji su pravo ostvarili u Federaciji BiH.
Požar u restoranu fabrike Famos na Palama, nema povrijeđenih, vatrogasci iz Srpske i Federacije BiH.
U Bijeljini počela treća faza izgradnje kanalizacije za što je obezbijeđen kredit od Evropske banke za obnovu i razvoj.
Sjedinjene Američke Države protiv bilo kakve podjele Kosova saopštio State Department.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednik emisije Velimir Božić.